Сёння ў Рыме пройдзе малітва салідарнасці з Лампедузай. Сабраная на Рымскай плошчы Гарыбальдзі будуць маліцца за жыхароў гэтага італьянскага вострава, эмігрантаў і іх сем'і, а таксама за гуманітарныя арганізацыі і паліцыю. Сітуацыя на востраве, куды ў апошні час прыбываюць тысячы эмігрантаў з паўночнай Афрыкі, застаецца складанай. 3 сакавіка яны падпалілі парафіяльны будынак. Бежанцаў, 36 падлеткаў, размесціў у ім пробашч парафіі. Мінулай ноччу на Лампедузу прыбылі яшчэ 346 нелегальных мігрантаў. Разам з імі на востраве, які прэм'ер-міністр Сільвіо Берлусконі абяцаў вызваліць ад эмігрантаў цалкам да панядзелку, застаюцца 2,5 тысячы чалавек. Эмігранты скардзяцца на кепскія ўмовы ўтрымання, недахоп ежы, вады, прадметаў першай неабходнасці і пустыя абяцанні мясцовых уладаў аб тым, што ў хуткім часе яны будуць перамешчаны на мацерыковую частку Італіі. Абмяркоўваюцца магчымасці стварэння намётавых мястэчкаў у паўночных абласцях краіны, у П'ємонце, Ламбардыі і Тасканіі. Аднак згоды рэгіянальных уладаў пакуль няма. Яны патрабуюць выразна акрэсліць статус нелегальных эмігрантаў, якія падлягаюць высылцы і бежанцаў, якім паводле міжнароднага заканадаўства неабходна даць прытулак. У цэлым назіральнікі адзначаюць, што сітуацыя выходзіць з-пад кантролю італьянскіх уладаў. У знак пратэсту супраць таго, што адбываецца, у адстаўку падаў намеснік міністра ўнутраных спраў краіны Альфреда Мантовано. Востраў Лампедуза размешчаны прыкладна ў 130 кіламетрах ад узбярэжжа Афрыкі, таму часта менавіта сюды накіроўваюцца лодкі з нелегаламі.